ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ახლა გთავაზობთ გიორგი გვახარიას ყოველკვირეულ პროგრამას საუბრები თავისუფლებაზე.
Radio Თავისუფლება FM 107.4.
მოგესალმებით მეგობრებო, ეთერშია Radio თავისუფლების ყოველდღიური პროგრამა საუბარი თავისუფლებაზე. ეს გადაცემა მიმყავს მე გოგი გვახარიას, ლევან გვარამაძე არის დღევანდელი გადაცემის ხმის რეჟისორი. გუშინ ილიაუნის წიგნის სახლ ლიგამუსში მოეწყო აკაკი ბაქრაძის 90 წლის იუბილის აღსანიშნავი საღამო 29 მარტს ქართველი კრიტიკოსის, პუბლიცისტის და საზოგადო მოღვაწის დაბადებიდან 90 წელი შესრულდა. სამწუხაროდ მე ვერ მოახერხე და ვერ დავესწარი ამ საღამოს, მაგრამ ძალიან დიდი მადლობა დავით პაიჭაძეს, რომელმაც ისაუბრა აკაკი ბაქრაძის შემოქმედების შესახებ გუშინ და მადლობა დათოს რომ გვეწვია დღეს ჩვენ სტუდიაში, რადიო თავისუფლების სტუდიაში. რა თქმა უნდა, ახლა იმის დრო არა გვაქვს, რომ ვისაუბროთ თუ როგორ ჩატარდა ეს საღამო, დარწმუნებულია რომ კარგად ჩატარდა. მინდა დღეს ამ გადაცემაში ასევე გავიხსენოთ აკაკი ბაქრაძე, წითელი ზონა მოამზადეთ ჩვენ თავის დროზე და ლაშა ბაქრაძე იყო ჩვენი გადაცემის სტუმარი, მაშინ ვისაუბრეთ ილია ჭავჭავაძის სახეზე, აკაკი ბაქრაძის შემოქმედებაში შეიძლება ასე ვთქვათ, მაინც ილია ჭავჭავაძის სახეზე. თუმცა დღეს კარგი იქნება რომ გავიხსენოთ აკაკი ბაქრაძე არა მარტო როგორც ლიტერატურათმცოდნე, მე გავიხსენებდი მას როგორც შესანიშნავი კინოკრიტიკოსი, არამედ როგორც საზოგადო მოღვაწეც, როგორც პუბლიცისტიც, როგორც აქტიური მოქალაქეც, ხო? არ ვიცი, რას უფრო მეტად გაუსვით გუშინ ხაზი საამოს.
რაც ჩამოთვალე, შევეცადეთ რომ თან ახლა მე მარტო არ ყოფილიყარ პროექტი, სხვებიც იყვნენ. უფრო მეტად განსწავლული და მწოდნე ხალხი ბატონი აკაკის როგორც ადამიანის, ისე როგორც კრიტიკოსის და როგორც კალმის კაცის და როგორც საქმის კაცის. ასე რომ მოდი მართლა არ გვინდა გუშინდელზე და ველაყოთ რომ ის მიხედეთ, რასაც შენ გთავაზობ.
უბრალოდ რას უფრო მეტად გამოყოფენ ხოლმე, როცა აკაკი ბაქრაძეზე საუბრობენ, რაღაცაზე განსაკუთრებულ აქცენტს აკეთებენ და ძალიან ხშირად ავიწყდებათ ხოლმე სხვა. მე მკვიდრობა მის არის ძალიან დიდი, ბევრი რამ ჯერ კიდევ გამოუცემელი.
მოდი ჩამოთვალოთ. არა, ბევრი რამ ლაშას თუ დაუჯერებთ არ არის გამოუცემელი,
მაგრამ არის გამოუცემელი ტექსტები.
მან თქვა რომ დღიურია. დღიურია, ეს არის ჩანაწერები აკაკი ბაქრაძის და აი ეს არ არის გამოცემული და თქვა ასევე რა არის ამ დღიურში, რას გააცოცხლებს ეს დღიური, თუ კი ის მას გამოსცემს და როგორი გამოსცემს და კარგს იზამს. ლაშამ თქვა რომ ამ ჩანაწერებში ბევრი ისეთი მოღვაწე ცოცხლდება და იმგვარად როგორც არც მათ მოეწონებათ დღეს და არც საზოგადოების ნაწილს მოეწონება. მაგრამ აკაკი ბაქრაძეს ჰქონდა მათთან ძალიან ახლო სამსახურებრივი და არა მარტო სამსახურებრივი შეიძლება შეხება და ამას არ მალავდა ლაშამ თქვა რომ მამისი ძალიან ხშირად წერდა მის დასანახადაც. ნუ დასანახად რომ ხედავდა რომ წერდა და მუშაობდა სულ. და როგორც ჩანს ეს არის უკიდურ ძალიან პირადი ხარის პირადი ხასიათის ჩანაწერები, თუმცა ისო ლაშამ თქვა და მე რემეთ ჩემს ასვეთყვი, то რაც ასას ლაშამობს, იმას ვერავინ ვერ ეტყვის, ხო, მანიც ის ეს ძალიან ახლო ხედით ასე ვთქვა. თუმცა ის პირად არაფერს არ წერს ადამიანებზე, ის წერს ადამიანებზე, როგორც
წერს ადამიანების მოღვაწეობაზე.
ხო, მოღვაწეობაზე, საქმეში როგორ ჩდებიან. აი ამას, ამას წერს. და საქციელი არა კერძო ურთიერთობების და პირადი ურთიერთობების სფეროში, არამედ საქმიანი ურთიერთობების სფეროში რანი არიან.
აი ამაზეა ჩანაწერი, ეს არის გამოსახულება, ესეთი ტექსტი არსებობს და ჩემი აზრით მაინც ეს მისი ყველაზე ძლიერი ტექსტია, რატომღაც ასე მგონია, თავნა გავითვალისწინოთ, როდის დაიწერა ეს ტექსტი, გამოიცა.
ეგრო თქვით, გუშინ ბატონი ამირა გომართელი, რომელიც არის ბატონი აკაკის სტუდენტი და პროფესორი გახლავთ ერთ-ერთი უნივერსიტეტის, მან არ გაიზიარეს, მან თქვა რომ აკაკის აქვს გაცილებით მნიშვნელოვანი სხვა ტექსტებიც, თუმცა თუ ვილაპარაკებთ მასზე როგორც ერთდროულად პუბლიცისტზე და ლიტერატურაცოდნაზე და ისტორიკოსზე, აი ეს სამი ჰიპოსტასი ყველაზე კარგად შენიფთულია მაინც წერილობის მოთხოვნიერებაში
და არძვლდება.
არძვლდება, ხო, არძვლდება, იმიტომ რომ როგორ დაძვლდება, ხა შენ თუ გაინტერესებს წარსული, რომელიც მაგალითად რუსებმა ამოციეს ძალიან დაუნდობლად თავისი თავისთვის, თუმცა ძალიან მცირე წრე მიანიჭა რუსეთში ამას მნიშვნელობა, თორემ 30-იანი წლები ძალიან კარგად აქვს შესწავლილი და გამომზეორებული დოკუმენტების დონეზეც. ეს არ არის მარტო ესეისტიკა და სამეცნიერო ნაშრომები, დოკუმენტები დევს, მაგალითად ეს ნკვდ კაჩინ სახკომი და კიდე რა სახელითაც არსებობდა ეს ორგანიზაცია სხვა, ეს რას აკეთებდა იმ დროს, მაშინდელი მწერლები რას მოქმედებდნენ, ეს ყველაფერი ძალიან დაწვრილებით არის აღწერილი. პირველი მცდელობა კი არა, პირველი და წარმატებულიც და იყო აკი ბაქრაძის სწორედ ეს მცდელობის მოთხოვნა, რომელიც აღმოჩნდა, რომ ყოფილა მანამდე წაკითხული ლექციების კურსის შევსება, გავრცობა და მოწესრიგება ლიტერატურულად. ეს წიგნი გამოვიდა მოგესალმებით გვიან 90 წელს. მაგრამ მანამდე როგორც ვატყობ, მისი გამოსვლა შეუძლებელი იყო 90 წელს ჯერ კიდე საბჭოთა კავშირია საქართველოში, მაგრამ ამ წიგნის პირველივე ფურცელზე, შენ პირველივე ფურცლებზე, პირველივე გვერდებზე, შენ კითხულობ 80-იანი წლების სულ დასაწყისში გამოთქმულ ვიტყვი ესე პროგნოზ წინასწარმეტყველებას, საბჭოთა კავშირი დაინგრევა. ის აღარ იქნება მე-20 საუკუნის ბოლომდე რუსეთის იმპერია, აღარ იარსებებს ამას გეუბნება. აკი ბაქრაძე არის თანამედროვე ქართული ნაციონალიზმის ერთ-ერთი მამა, ოღონდ სხვა მამების გენმა უფრო იმძლავ რა ჩვენ ნაციონალიზმში. მისმა არა, ჩემი არა.
ხო, შეგვიძლია ვთქვა, თუ ლიბერალი ნაციონალისტია.
ხო, შეიძლება ესე ითქვას, კი, ნამდვილად. მაგრამ ძალიან ძნელია დააშორო ერთმანეთს პუბლიცისტი აკი ბაქრაძე, მწერალი აკი ბაქრაძე და აკი ბაქრაძე, ну, პოლიტიკოსი ვთქვათ. იმიტომ რომ მან პოლიტიკოსობა ვერ შეძლო. ის დარჩა პოლიტიკაში პუბლიცისტად, მას მერე გამოჩნდა, რომ არ ქონდა ის, რაც ჭირდება პოლიტიკოსს, ან რაც ჩვენ გგონია, რომ ჭირდება და ჭირდება ნამდვილად. პოლიტიკოსის ვნება არ ქონდა, ძალაუფლების ვნება არ ქონდა, არ უყვარდა ეს ძალაუფლება როგორც ჩანს. იმდენად რომ მოუღლელად ესტრაფვა მისკენ, ამიტომაც ცოტა უცნაურად ჩანდა.
და რაც თავარია ქართველი პოლიტიკოსისთვის ძალიან მნიშვნელოვანი, არ ქონდა ერთი სხვა ბალანსი, ასე ვთქვათ, უნარი, დიდი სიყვარული ბალანსის მიმართ, მე რაღაც მემის ტექსტებში არ დამინახავს და მეორე ასევე მნიშვნელოვანი მეორე უკიდურესობა არ იყო ექსცენტრიკული, რომელიც ასეთ პოლიტიკოსებს მოწონთ საქართველოში. ფაქტობრივად აი არ ჩაეწერა არც ერთ აი ამ
ბალანსს შეიძლება კიდე მოუძებნო და უპოვო ბალანსში როგორც ხოლმე ის მზად არის გაუგოს სხვა ადამიანს. არ ანიშნავს რომ მიიღოს და გაიზიაროს, მაგრამ
ну ай შევარნაძის ტიპის პოლიტიკოსი ვერ გახდებოდა აკაკი ბაქრაძე, ამას ლაპარაკობდნენ.
ხისტი და კატეგორიული ადამიანი იყო. ის უფრო შინაგანად მტკიცე იყო, მაგრამ აი სიმტკიცე ის ხელკანიანობა, რაც პოლიტიკოსს სჭირდება, კარგი თუ ცუდი გაგებით, ეს მას არ ქონდა საერთოდ. ხო, მე მგონი საკმაოდ მოწყვლადი ადამიანი იყო, ასეთ ჩანს პოლიტიკაში ვერ გაძლო რა, ფაქტია. და ამიტომ ცოტა უცნაურად გამოჩნდა 1995 წელს მისი გასვლა საპრეზიდენტო არჩევნებზე და დამარცხება.
მაშინ თუმცა მისთვის ეს მნიშვნელოვანი იყო, იმიტომ რომ ტრიბუნა მიეცა, შეიძლება ასე ითქვას, იმიტომ რომ ტრიბუნას პრობლემა მას სულ ჰქონდა. საბჭოთა კავშირი რო დაინგრა, მაინც ჰქონდა. ხო, იმიტომ რომ უკვე სხვა ხალხი მოვიდა და ნუ მაინც და მაინც არ მოწონდათ ის, რასაც ის ამბობს.
რა ხან შენ შეეხე წერილობის მოთვინიერებას, მოდი თქვა რითია ეს ტექსტი მნიშვნელოვანი და თუ ვინმეს გასაცნობი ყავს აკაკი ბაქრაძე, კარგი იქნება თუ ამ ტექსტითაც შეეცდება და გაიცნობს, ხო? ამ ტექსტს ჩვენ წინაშე ამოაქვს ქართული საბჭოთა ლიტერატურის ისტორია და ამ ისტორიის ერთი ყველაზე დრამატული ფაზა. ეს არის 20-იანი, 30-იანი და 40-იანი წლები. სხვა წლებზეც არის ლაპარაკი, მაგრამ ამ წლებში იყრება საფუძველი ერთ რამეს. ეს არის საბჭოთა ხელისუფლების დამოკიდებულება ინტელიგენციისადმი, ჯერ ამ ინტელიგენციის გამოძერწვა და შექმნა და მეორე როგორ ეპყრობა მას, ეს ფორმირდება ამ წლებში და განსაკუთრებით მხოლოდ წერლობის მაგალითზე არის ნაჩვენები, ანუ უპირატესად წერლობის მაგალითზე, როგორ ექცევიან წერლებს, რა სითხოვენ მათგან, როგორ ახერხებს კომპარტია იმას, რომ მორალურ კომპრომისებში, ძალიან ძიმე მორალურ კომპრომისებში ჩააბას თითქმის ყველა, ანუ თითქმის ყველა ამოსვაროს შეიძლება ყოველას აგზნობინოს ის რომ ის სინდისთან გარიგებაზეა წასული და თვითონ ასაკოლეა სრულად იმორალური ძალა არის გასაგებია შიშველ ძალადობაზე დამყარებული ძალა რომლისთვისაც ზნეობა სწორედ ეგ არის რომ ადამიანები აქცია უზნეოდ შენი ინტერესებისთვის ეს არის უმაღლესი ზნეობა მათთვის კომუნისტური და რა ემართება მწერლობას ამ ნიადაგზე რა ემართება ადამიანებს აი ამას გიყვება რა ემართება მე მათ პროდუქტს როგორც კაზმულ სიტყვას რომლის ნიმუშებს რო კითხულობ შეიძლება გაგეცინოს ახლა გაგეცინოს, მაგრამ
მაშინ არის ჩვენი ლიტერატურის ისტორია.
ხო. ლაშას მე ვთხოვე რომ თუ ოდესმე კიდევ გამოცემს ამ ტექსტს, ყველა ფრჩილი გახსნას. მე მგონია, იქ ესე ზოგი ფრჩილი გახსნილია, ზოგი არა. ვიღაცები ან დანდობილები არიან, ან შეიძლება დაავიწყდა მითითება, მაგრამ არა, მითითებული არის ზოგიერთი გამოუგნებელი ციტატის ქვეშ. თარიღი გამოცემა, მაგრამ არა ავტორი. არ და საინტერესოა. ცხადია ეს ჩვენ იმისთვის არ გვინდა რომ წარსულ დროში ვიღაცებს ნიშნი მოუგოთ, არა. არა. მაგრამ მაინც გონია რომ სიმართლის ცოდნა საზოგადოებას ხოლმე დარგებს. ჩვენ ხო ეგეთები ვართ, კი, ჩვენ ვერ მიჯნავთ ერთმანეთს და ყოველთვის ვერ გამიჯნავ ერთი მეორისგან შემოქმედებას და მის ავტორს. ამიტომაც არ არის გამორიცხული არაერთ
მაგრამ ილუსტრაციის კანონი არა გვაქვს. არა ეს მართლა ძალიან მნიშვნელოვანია.
ილუსტრაციის კანონი არ თქვა.
ხო და აი ეს ტექსტებია სადაც პირდაპირ ილუსტრაცია ამხალს ხო.
მაგრამ ჩვენ ნახავთ კიდევ უფრო დრამატულ თუ არა ტრაგიკულ რასმე და ტრაგიკული მოხსენებათ არ არის ხოლმე აი ცუდი ხო ტრაგიკულ ტრაგიკულობაში გულისხმობ მაგალითად ერთსა და იმავე ავტორის თავს დატეხი ლამბავს ერთსა და იმავე ერთ და იმავე ავტორის დაწერილ რადიკალურად განსხვავებულ ტექსტებს ხო რადიკალურად სხვადასხვა სულისკვეთებით შემართებით პათოსით აზრით დაწერილ ტექსტებს ერთი და იგივე ავტორი შეიძლება აი დიდი ტკივილით განისტიდეს მაგალითად საქართველოს თავისუფლების დაკარგვას და ცოტა ხანში წერდეს თქო საგალობლებს და ოდებს კომპარტიის და პირადად რომელიმე კომუნისტური
ინსტიტუციების მოთვინიერებს
ხო ხო აი ამ მოთვინიერების მექანიზმები მისი სტრუქტურა ნაჩვენებია დაწვრილებით, ნაბიჯნაბით და ამ ხრივ ძალიან მაგარია.
სხვა შორის შე რო ახსენე რომ 90 წელი და გაიხსენე როგორ გაიაზრეს რუსებმა მაშინ თავიანთი წარსული განსაკუთრებით სტალინური ეპოქა. მე მინდა ახალგაზრდებს გავახსენო და რომ ახალგაზრდებს არიციან უბრალოდ, მაგრამ ჩვენს თაობას გავახსენო რომ საქართველოს აბსოლუტურად გულგრილი იყო მაშინ ამ პრობლემის მიმართ, ნუ არავინ არ ცდილობდა, ნუ ან შეიძლება რამდენიმე ადამიანი ცდილობდა გაანალიზებას საბჭოთა წარსულისა განსაკუთრებით სტალინის ეპოქისა და მე კარგად მახსოვს ჩვენი ინტელიგენცია რომელიც მოსკოვში მოსკოვს სტუმრობდა და ცენტრალური ტელევიზიის გადაცემებში აღშფოთებას გამოხატავდა იმის გამო რომ როდესაც სტალინის ეპოქის ახლებური გააზრება დაიწყო რუსეთში თითქოს მაშინ გულისხმობდნენ საქართველოს და ქართულ კულტურას და ანუ სტალინი
გაიგივებდნენ
ჯანდაბა მაგათი თავი.
ხო,
იმის გამო რომ ისინი ესე იგი გულისხმობდნენ, ეს იმას არ ნიშნავს, რომ ჩვენ არ უნდა შეგვესწავლა. ჩვენ თვითონ და ჩემთვის ძალიან მნიშვნელოვანია მაგალითად ის, რომ აკაკი ბაქრაძის შვილი არის საბჭოთა წარსულის კვლევის ლაბორატორიის წევრი და აქტივისტი. ანუ ეს არის ფაქტურად ერთ-ერთი ორგანიზაცია, რომელიც ჩემი აზრით დღეს აგრძელებს აკაკი ბაქრაძის საქმეს. სხვას არ აინტერესებს ეს. აკაკი ბაქრაძის ტექსტის კითხვა ეს არის საბჭოთა წარსულის გააზრება პირველ რიგში და იმ წარსულისა, რომელმაც, ну, ალბათ აქამდე მოგვიყვანა მონობის გააზრება, მოთვინიერების გააზრება, შეიძლება ასე ითქვას, ხო? ეს ეხება აბსოლუტურად ყველა მის ტექსტს. მაშინაც კი როცა ის ილიაზე და აკაკიზე წერს, აკაც კი საუბრობს იმაზე ადამიანებზე, რომლებმაც წინააღმდეგობა გაუწიეს აი ამ მოთვინიერების სამ პროცესს. ჩემი აზრით და ილია ალბათ პირველი ფიგურა იყო ამ თვალსაზრისით, ხო?
გოგი, როცა შელაპარაკობ დაუინტერესებლობაზე, საბჭოთა წარსულით და სტალინის პერიოდით, ათ განსაკუთრებით ამ საბჭოთა კავშირის რღვევის და მის შემდგომ ხანაში ეს შეიძლება აიხსნას მრავალგვარად და ყველა არგუმენტი მეტნაკლებად სწორი იყოს. მე ერთს მოვიტან, ეს შეიძლება იყოს იმ ეიფორიის ბრალი, რომელიც მოჰქონდა თავისუფლების მოახლოებას და ჩვენ ალბათ გვეგონა, რომ თავისუფლება წაშლი და მოკლავდა ამ ყველაფერს, არა მეხსიერებას, მეხსიერება შეიძლება იყოს, მაგრამ აი მოვლენებს, რაც მაშინ იყო და რამაც თქვათ საბჭოთა კავშირის ბოლომდე ატყო თავისი კვალი, რომ ეს წარიხოცებოდა ესე პერიოდით.
ჩვენ გვეგონა, მაგრამ აკაკი ბაქრაძეს არ ეგონა.
ხო, არ ეგონა.
ხო, ამიტომაც სწორი იყოს გამიჯნეს ის ალბათ, ხო?
ცოტა ხნის წინ გამოვიდა ორტომეული ოღონდ სამწუხაროდ ხო დაარიყიდება, იმიტომ რომ რას გრანტით არის გამოცემული და ნუ არიყიდება რა, გაყიდვის უფლება არ არსებობს. შინაგან საქმეთა სამინისტროსაც აქვს გარკვეული მონაწილეობა მიღებული მაკრებულის მომზადებაში. Volkswagen-ის ფონდია ჩართული და სხვა გერმანელი და ქართველი მკვლევრების ერთობლივი ნაყოფი, ეს არის ორტომეული ბოლშევიკური წესრიგი საქართველოსში, ასე ქვია, ძალიან საინტერესო წიგნია. აი იქ უკვე არის დოკუმენტები, ციფრები, რიცხვები უფრო სწორედ, მიმოხილვა ამ რიცხვების მშრალი ნაწერია, მაგრამ შემზარავი. ეს არის პირველი აშე, პირველი არის, მაგრამ ძალიან მაგარი ცდაა იმისა, გაგიცოცხლოს 30-იან წლები რა იყო საქართველოში. და მაგიტომ გამახსენდა სინანული რუსები, რომელთაც გაცილებით ბევრი გააკეთეს რა. და თან რომ გააკეთეს მაშინ, როცა პატარა ძალიან ცივი ხნით დატოვებული ღიობი იყო კაგების არქივებში. აი არ ვიცი, მაშინ ეტყობა გრძნობდნენ, რომ ეს დიდხანს არ გაგრძელდებოდა და მაქსიმუმი ამოქაჩეს იქიდან. ჩვენ არ გამოგვიყენებია ეს შესაძლებლობა, როცა კაგების არქივები გაიხსნა და მისაწვდომი იყო და რეალურად ძალიან ცოტა მასალის ამარავად დარჩენილი. თუმცა უნდა ითქვას, რაკნა გაკი ბაქრაძე, მან ის კაგების არქივებში არ მუშაობდა, მან იმუშავა სრულიად ლეგალურ ღია მისაწვდომ წყაროებს, ეს არის პერიოდიკა, მაშინდელი პერიოდიკა, რომელსაც შეიძლება აბსოლუტურად არ მოაქვს ინფორმაცია იმის შესახებ, რა ხდება მაშინ ქვეყანაში რეალური, მაგრამ რა განწყობა ინერგება ეს დღევანდელი ასე თუ ისე თავისუფალი ქვეყნის გადასახედიდან გადასარევად ამოიცნობა. და აგაკი ბაქრაძეს თავისუფალი ქვეყნიდან გადახედვა შეეძლო არათავისუფალ ქვეყანაშიც. როცა ის ამას წერდა მწერლობის მოთხოვნებას, ან ნებისმიერ სხვა ტექსტს, ხო? შენ გზნობ თავისუფალი კაცის თავისუფალი აზრის მიმოქცევას და ამით არის ძალიან ღირებული. მას ხომ აქვს სადა უაღრესად კაფეო და ღრმა ნაწერი.
ხო, აი ეს მინდოდა მეკითხა მის ენაზე, როგორ წერს ის?
ის წერს საუკეთესოდ. წერს ერთ-ერთი ყველაზე გასაგები ქართველი მწერალია, ერთ-ერთი ყველაზე გასაგები ქართველი კრიტიკოსია, რომელიც არ ცნობს მრავალ წერტილს მაგალითად. ის ყოველთვის წერტილს გისვამს, წერტილის დასვა მასთან ნიშნავს, რომ ყოველ მორიგ ჯერზე, ყოველ მორიგ წერტილის წინ მან რაღაცა აზრი თუ ინფორმაცია ძალიან მკაფიოდ გაგიცხადა. ასე წერს.
და ერთი სხრივი, მეორე სხრივი არ უყარს ხოთ ეს შეხს.
არა, კატეგორიულია, უნდა ითქვას. ოღონდ არა გამაღიზიანებლად ჩემთვის, გამაღიზიანებლადაც არ ყოფილა, იმიტომ რომ მისი გაშლილი აზრი გიტაცებს, მიყვები და მასთან ერთად ჩადიხარ თუ ლიტერატურულ ნაწარმოებს ანალიზებს, თქვა მითოლოგიურ შრეებში ამ ნაწარმოების და პირველი ქართველი კრიტიკოსი იყო, ვინც ეს გააკეთა მაგალითად კონსტანტინე გამსახურდიას და დემნა შენგელაიას ნაწერებთან მიმართებით. მანვე დაინახა დიდოსტატის მარჯვენაში, შეიძლება მას ედავო, მაგრამ ის შეიძლება დაინახა და დაესაბუთებინა ანტიკური ტრაგედიის პარადიგმა და სხვადასხვა ძალიან ორიგინალური იმ დროისთვის და ეხაც მე ვფიქრობ თვალსაზრისები ჰქონდა ლიტერატურაში.
დათო მაინც მისი პირველი პროფესია, უბრალოდ მისი პროფესია ეს არის ისტორიკოსობა. ხო, ისტორია. და ჩემი აზრით ეს ძალიან მნიშვნელოვანია, ჩვენ ისტორიზმი აკლია ქართულ ლიტერატურულ კრიტიკასაც, ხელოვნებაცოდნეობას, საც კინოკრიტიკოსაც, ისტორიის განსაკუთრებული განცდა, რომელიც მას აქვს მუდმივად თავის ტექსტებში, ხო? ის ყოველთვის აქცევს ყურადღებას ფონს, ისტორიულ ფონს, როდესაც რაღაც მოვლენას, როგორც მხატვრულ მოვლენას განიხილავს.
ასეა კი, მე არ ვიცი რა დავამატო ამ შემთხვევაში შენათქოს, გარდა იმისა, რომ ეს არის მის კრიტიკულ წერილებში და ასეა მის მითუმეტეს ბიოგრაფიულ რომანებში, 4-ვე შესანიშნავ ბიოგრაფიულ წიგნში, ეს არის ილია ჭავჭავაძე, აკაკი წერეთელი, ნიკო ნიკოლაძე და მოგვიანებით უკვე გრიგოლ რობაკიძე. მე ახლაც მიკვირს რანაირად გამოიცა, უბრალოდ გუშინდლამდე მიკვირდა რანაირად გამოიცა ილია ჭავჭავაძე 1984 წელს და ლაშა მოყვა, მე ვისარგებლებ და მოუყვება.
კი ბატონო.
ეს წიგნი დაუწუნია საბჭოთა ცენზურას, იმიტომ რომ 1984-ია გამოცემული, გაგანია ჩერნენკოს ხანა არის.
კი.
დაუწუნია საბჭოთა ცენზურას და მე აუღია გამოცხადება ნაკადულის, საბავშვო გამოცხადება იყო და იქ მიიტანა ის გამოცხადება, გამოცხადება ნაკადულის დირექტორს აუღია და წაუღია ცენზორთან, რომელიც ლაშამ თქვა რომ იყო სომხური წარმომავლობის ჩვენებური კაცი და აი მან, იმიტომ იცოდა რომ ქართველი ჩაუგდებდა ნამდვილად რა და თავლიტი, ხო, თავლიტი, თავლიტი, ქართულ ცენზორს კი არ წაუღო სომეხი ეროვნების ჩვენს თანამოქალაქე ცენზორს და იმან გაათრია აკაკი ბაქრაძის გაათრია რომ გაიტანა და თქვა რომ ნუ როგორ იყო დაზვოლენა ცენზორი, ხო, ცენზორის მე
ერთად,
ხო, აი კაცს რომის გვარი ლაშამ არ გაამხილა, უნდა უმოდოდეთ იმას რომ საბჭოთა პერიოდში ჩვენ პრაქტიკულად ნახეთ არ მინდა სიტყვა ობიექტური ხმარება, მაგრამ ძალიან განსხვავებულად დაწერილი ბიოგრაფია ის მისი ილია ჭავჭავაძის, რომელშიც ძლიერი ანტისაბჭოთა ელემენტები, კერძოდ ის ეს მომავალი კომუნისტების მოკლული იყო ეს ვერსია, მასთან არის ღიად გამოთქმული და განვითარებული დასაბუთებულიც.
კი, და სამწუხაროდ ჩვენი გარეცემის დრო იწურება, კარგია რომ ვერ გავიკე, ანუ აპირებენ დღიურების გამოცემას.
აუ ლაშა ფიქრობს ამას, თარიღები არ მოუნიშნავს,
მაგრამ დიდი მადლობა დათო პაიჭაძეს უსმენდით ჩვენ და გავიხსენეთ აკაკი ბაქრაძე. ამით სრულდება გალეცემა საუბარი თავისუფლებაზე, რომელიც მიმყავდა მე, გოგი გვახარიას, ლევან გვარამაძეს. მადლობა, ლევანი იყო დღევანდელი გალეცემის ხმის რეჟისორი. ნახვამდის.
ეს ხო საუბრები თავისუფლებაზე, გიორგი გვახარიას საავტორო პროგრამა. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
ფილი თავდერკი ატრეს, ხო და წავალ ანანორცნები ნახულად მეთქი ვიფიქრ. ბაზრობაზე სადაც ავტობუსები დადიან. და ერთ-ერთ მათგანს დავაჯექი და მივედი ნახევარსაათში განანორცნები.
ერთშვენიერ დღეს ახლობელმა მკითხა. ბავშვებს ხომ არასწავლი ხატვასო, გამეცინა, გამორიცხულია, არა, არა და არა, იყო ჩემი პასუხი.
ახლა გთავაზობთ ყოველკვირეულ სპორტულ პროგრამას, რომელიც დავით ქლიბაძემ მოამზადა.
საქართველოს ეროვნული ნაკრების ორმა გამარჯვებამ ლიტვასთან და ესტონეთთან აშკარად გამოაცოცხლა და მომავლის იმედი ჩაუსახა ფეხბურთის თაყვანის მცემლებს და უნდა ითქვას, რომ არა მარტო მათ. ეგლა მოუსმინოთ ვლადიმერ გუცაევს.
ხალხს საინტერესებდა და ყველა სპეციალისტი და გულშემატკივარს რას წარმოადგენს დღევანდელი ახალი საქართველოს ნაკრები. ახალი იმიტომ ვამბობ, რომ ბევრი ახალგაზრდა ფეხბურთელი დაემატა, რაც მისასალმებელია აუცილებლად. მინდა გითხრათ, რომ მე ალბათ ყველამ მიიღო კარგი ემოციები, იმიტომ რომ პირველ ტაიმი ლიტვასთან იყო ძალიან კარგი, ბევრი მომენტი იყო, ბევრი გოლიც გავიდა. ნუ მეორე ტაიმი ცოტა სანახაობად ნაკლები იყო, მაგრამ ეგ ის გასაგებია, იმიტომ რომ 4 ტოს როიგე პირველ ტაიმს, მეორე ტაიმში რა თქმა უნდა ემოციები, მოტივაცია ეს ყველაფერი უკვე ვარდება ცოტა სხვა დონეზე. ესტონეთის თამაშს შეეხება, ნუ რა თქმა უნდა ეგეც საინტერესო იყო. სამწუხაროდ ვერ შეძლოთ თამაში მონაწილეობა ახალგაზრდა ფეხბურთელმა გიორგი ჭაბერტაძემ, რომელმაც პირველ თამაშზე გარდაცვალა თავისთავი და ანახა, რომ საქართველოში შეიძლება გაჩნდეს ახალგაზრდა პლეიადა ფეხბურთელები, რომელსაც შეუძლია ცოტა უფრო მაღალ დონეზე იასპარეზონ ევროპის და მსოფლიო ჩემპიონატებზე და შესაძლოა თამაშები. ეს მაინც სამხანაგური თამაშები იყო და სამხანაგური თამაშები იცით, რომ გულებს არ იძლევა, მაგრამ მაინც საქართველოს ნაკრების რეიტინგს ცოტა სამოწეს. ეხლა როალბოთ საბჭოთა კავშირის პერიოდი, იქ იცით, რომ ლეგიონერები არ იყო, მაგრამ ისე დიდ გუნდებთან უწევდა ახალგაზრდებს თამაში, ჯერ თვითონ ბავშვთა ტურნირებში, მერე დუბლებში, მერე ძირითადში. ყოველდღე რო ეთამაშებოდი სპარტას, მოსკოვის დინამოს, ცსკას, ტორპედოს, დინამო კიევს, შახტიორს, არარას, ნეფსის და ესე შემდეგ, რა თქმა უნდა, იქ იზრდებოდა. დღევანდელ დროს საქართველოში სადაც არ არის ესეთი გუნდები, რა თქმა უნდა, უნდა გაძლიერდეს საკლუბო ფეხბურთი და საკლუბო ფეხბურთი მარტო იმით გაძლიერდება, რომ ჩამოვიდეს აქ. ნუ შეიძლება ძალიან ძლიერი ლეგიონერი არა, მაგრამ ნუ საშუალო დონის მაინც, რომელიც გამოირჩევა იმ გუნდებში, სადაც ჩავა საქართველოში. რა თქმა უნდა, მაგას ფინანსები უნდა და ამაზეა მთელი ცდილობა, რომ კლუბები უნდა მოხდნენ აუცილებლად მესაკუთრეს ხელში. ბევრ გუნდებს ეყოლებოდა მესაკუთრეები. თავა კონკურენცია ერთმანეთთან ლიტვასთან თამაში ფაქტურად 6 სირი ფეხბურთელი თამაშობდა თბილისის დინამოს აკადემიის გაზრდილი. ეს ძალიან მისასალმებელია, იმიტომ რომ რომა ფიფიამ ძალიან ბევრი მართლა სახსრები ჩადო ამ საქართველოს ფეხბურთის განვითარებაში და აი ნაყოფიც არის ხო გამოჩნდა იგივე ჩაკვეტაზე მაგის გაზრდილია იქ ფილიტაია და ესე შემდეგ აი ფეხბურთელები რომელიც ჩვენ ნახეთ. ამიტომ ეგეთი აკადემიები რომ გაჩნდება ფინანსურად ძლიერ კლუბებთან რა თქმა უნდა უფრო მეტი კარგი ფეხბურთელი გაიზარდა და ესე ნელ-ნელა უნდა ავწიოთ საქართველოს საკლუბო ფეხბურთის დონე.
ლეგიონერები და საფეხბურთო კლუბები კერძო მფლობელობაში. სწორედ აქაა ჩვენი ფეხბურთის მომავალი. ამას უკვე მერამდენე დამბობს ვლადიმერ კუცაევი. რაც შეეხება ჩვენს ნაკრებს, შემოდგომაზე ერთა ლიგის მატჩები უფრო წარმოაჩენს მის ჭეშმარიტ ძალას, საქართველოს ნაკრების ჭეშმარიტ ძალას და პერსპექტივასაც. ახლა კი როგორც წინა შეხვედრისას შევთანხმდით, იმ ნაკრებებზე ვისაუბროთ, რომლებიც მსოფლიო ჩემპიონატის ფინალურ ტურნირისათვის ემზადებიან და ჩაატარეს ამ დღეებში ჩაატარეს 2-2 მატჩი. უამრავი შეხვედრა გაიმართა, ყველაზე რასაკვირველია, არ შევჩერდებით და როგორც შევთანხმდით, ზოგიერთ მათგანზე გამოკვეთილ ფავორიტზე, თანაც ზოგად შტრიხებში. ჯერ ყოველგვარი ნიშნის მოგების გარეშე ვიტყვი ახლა რუსეთის ნაკრებზე. თქვენთვის ცნობილია, რომ საკმაოდ ძლიერი ლეგიონერები ჰყავთ თავიანთ კლუბების შემადგენლობაში, აგრეთვე ძალიან დიდი სახსრები ხარჯება კლუბებზე. მთელი ამ ხნის განმავლობაში მწვავე დეფიციტია მაღალი კლასის ფეხბურთელებისა რუსეთის ნაკრებში და ამას ამტკიცებს კიდეც ეს წაგებული ამხანაგური მატჩები. რასაკვირველია, ბევრს გაუკვირდა არგენტინის დამარცხება ესპანეთის ნაკრებთან 1-6, თუმცა ეს მოხდა მესის გარეშე, რომელმაც შარშან მართლაც რომ აჩუქა თავის ქვეყნის ნაკრებს მსოფლიო ჩემპიონატის ფინალური ტურნირის საგზურები. სწორედ მაშინ, როცა არგენტინა საკვალიფიკაციო ტურნირში თითქმის განწერული იყო. ობიექტურები თუ ვართ, უნდა ვაღიროთ, რომ არგენტინის ნაკრები მართლაც რომ ჩამოუყალიბებელი გუნდის შტაბეჭდილებას სტოვებს და ეს ხდება კარგახანია. თანაც მესის გონია და სადავოთ არ ვამბობ ამას, შეგიძლიათ არ დამეთანხმოთ, მესის რეალური ფუნქცია ნაკრებში ჯერას დაუდგენელია. ამის თქმის უფლებას მემაძლებს ის გარემოება, რომ მესის თამაში ნაკრებში ნახე იმ სამ მსოფლიო ჩემპიონატზე სტადიონის პრეს ლოჟიდან და ასაკვირველი ამას ემატებოდა თავისთავად ტელერეპორტაჟების ნახვის შემდეგ მიღებული შტაბეჭდილება. მაგრამ ეს მათი პრობლემაა და გული არ უნდა გაიტეხონ ამ წაგების შემდეგ არგენტინის ნაკრების გულშემატკივრებმა, თუმცა რაღაც ცვლილებები შეიძლება მოხდეს კიდეც ამ გუნდში. ფიქრობ, რომ მსოფლიო ჩემპიონის გერმანიის ნაკრების მწვრთნელის გადაწყვეტილება სტრატეგიული მოსაზრებით იყო განპირობებული. ესპანეთთან ანგარიშით 1-1-ის შემდეგ მომდევნო შეხვედრაში ბრაზილიასთან სასტარტო შემადგენლობაში 8 ცვლილება განახორციელა. თუ მოიგებდნენ, ყველა მეტოქეს კიდევ ერთხელ შეაშინებდნენ, შეიძლება ასე ითქვას, ხოლო წაგების შემთხვევაში ოპტიმალური შემადგენლობის ძიებით გაამართლებდა ასეთ ექსპერიმენტს. ჩემპიონები დამარცხდნენ 0-1. ბრაზილიის ნაკრებს უნდა ითქვას, რომ ამ მატჩში მშვენიერი ეპიზოდები ჰქონდა. იმ წუთებში ვერ დაგიმალავთ, ბრაზილიური ყველასაგან გამორჩეული სტილიც კი მომაგონდა. აქაც ვიტყვი, რომ ნეიმარის დაბრუნება ტრამვის შემდეგ რასაკვირველია პრობლემებს გაუჩენს მეტოქე გუნდებს, მაგრამ გონია, რომ ბრაზილიის ნაკრებშიც ოპტიმალური ტაქტიკური სქემის ძიებაზე დაიწყება ფიქრი, რადგან მასზე თამაშის აწყობა ეს სხვა არის და როცა ის არ თამაშობს, ეს უკვე სხვა ფეხბურთს თამაშობს ბრაზილიის ნაკრებ. მასაკვირველია, ეს უნდა ითქვას. და კიდევ კოლუმბიამ შტამბეშტავი გამარჯვება მოიპოვა პარიზში. ძალიან კარგი იყო რეალისა და ზიდანის მიერ დაწუნებული ხამეს როდრიგესი. მაგრამ მე ვატყობ, რომ გამიგრძელდა დღეს ფეხბურთზე საუბარი. კიდევ ვიმეორებ, უამრავი მატჩი იყო, შეზდების დაგვარად რამდენიმე შეხვედრის რეპორტაჟი ნახე ფრაგმენტები და დიდხან შეგვიძლია ლაპარაკი, მაგრამ დღეს ამას დავჯერდეთ.
უშენ თბილისში სტარტი აიღო ევროპის ჩემპიონატმა, ტრაფს ჭადრაკსა და ბლისში. ტურნირი არის მეტად წარმატებული, მასში მონაწილეობას იღებენ ევროპის და მსოფლიოს სხვადასხვა წლების ჩემპიონები, როგორც კლასიკურ ჯადრაში, ისე რაპისა და ბლიჩში. ტურნირის პირველი ნომერი რეიტინგ ფავორიტი არის ანა მუზიჩუკი, რომელიც არის მრავალგზის ჩემპიონი სწრაფ ჯადრაში და ბლიჩში. საქართველოს ქალთა ნაკრები თითქმის უყველანი იღებენ ვაში მონაწილეობას. გამონაკლისია ანა ზაგნიძე, ემზადება ევროპის ინდივიდუალურ ჩემპიონატისათვის, რომელიც სულ რამოდენიმე დღეში დაიწყება სლოვაკიაში, ასე რომ ძალიან საინტერესო ტურნირის მოლოდინში ვართ.
ეს გია გიორგაძე გახლავთ, საქართველოს ჭადრაკის ფედერაციის პრეზიდენტი.
როგორც ისეთ რამოდენიმე დღის წინ ბათუმში დასრულდა ევროპის ჩემპიონატი მამაკაცთა შორის, ძალიან წარმოუდგენლობით ძლიერი ტურნირი იყო. ყავს ახალი ევროპის ჩემპიონი ხორვატი იოან ზარიჩი. რაც შეეხება ჩვენს მამაკაცებს, გულდაწყვეტილი ვარ მათი შედეგით, თუმცა ძალიან გაგვახარეს ჩვენმა ახალგაზრდა მოჭადრაკეებმა. მათ შორის ირაკლი ბერაძემ შეასრულა საერთაშორისო სტატის ნორმატივი, სამ მოჭადრაკემ შეასრულა საერთაშორისო სტატის ნორმატივი. ძალიან კარგად გამოვიდა მერი არაბიძე, რომელმაც ქალებში მესამე ადგილი დაიკავა. ასე რომ ახალგაზრდა თაობამ გაგვახარა და ცოტა გაგვინელა ის ველურება, რაც იყო ჩვენი ვაჟების გამოსვლიდან. შეგახსენებთ, რომ მსოფლიო საჭადრაკო ოლიმპიადა გაიმართება ბათუმში 23 სექტემბრიდან 6 ოქტომბრამდე. ეს არის უმნიშვნელოვანესი ღონისძიება. მასში მიიღებს 199 ქვეყნის წარმომადგენელი მონაწილეობას დაახლოებით 4000-მდე სტუმარშვილით. ძალიან სერიოზულად მიმდინარეობს მისთვის სადება. ყოველ დღიურ რეჟიმში მიმდინარეობს დეტალების გაზუსტება, მომზადება იმისათვის, რომ რაც შეიძლება კარგად შეხვდეთ ჩვენ ამ ოლიმპიადას და რაც შეიძლება წარმატებული იყოს ეს ძალი ქვეყნისათვის.
ჭადრაკის ფედერაციის პრეზიდენტმა გია გიორგაძე მისაუბრა განვლილ მიმდინარე და მომავალ ტურნირებზე, რომელთა შორის ტრადიციულად ყველაზე პრესტიჟული რასაკვირველია საჭადრაკო ოლიმპიადა. თბილისში კი გუშინ დაიწყო ძიუდოის და საერთაშორისო ტურნირი გრან-პრი. წილისწამ უნდა ითქვას, რომ მეტად ძლიერი მეტოქეები არ გუნა ქართველ ძიუდოისტებთანაც პირველსავე ეტაპებზე, ვაჟებსაც და ქალებსაც. ეს შეჯიბრება, რომელიც ყოველთვის დიდ ინტერესს იწვევს, ხვალდამთავრდება. ბუდაპეშტში ხვალდამთავრდება ევროპის ჩემპიონატი ძალოსნობაში. ჩვენ მიჩვეული ვართ ქართველი ატლეტების წარმატებებს. გამონაკლისი არც ეს ტურნირია, ყვავს გამარჯვებულები, მაგრამ მაინც საყოველთაო ინტერესს იწვევს მსოფლიოს უძლიერესი ძალოსნის ლაშა ტალახაძის ხვალინდელი გამოსვლა ფიცარნაკზე. უნგრეთში გამგზავრებამდე საწნის შეკრებაზე ლაშა ტალახაძემ თავისივე სარეკორდო სიმძიმეებს გადააჭარბა. თუმცა ეს არაოფიციალურ გარემოში მოხდა, ასე რომ ლაშა ტალახაძის ახალი მიღწევების მოლოდინია.
თქვენ მოისმინეთ ყოველკვირეული სპორტული პროგრამა, რომელიც მოამზადა დავით ქლიბაძემ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
Start to play, dance with me, make me sway. Like a lazy ocean hugs the shore, hold me close, sway me more. Like a flower bending in the breeze, bend with me, sway with ease. When we dance you have a way with me, stay with me, sway with me. Other dancers may be on the floor, dear, but my eyes will see only you. Only you have the magic technique. When we sway I grow weak. I can hear the sound of violins long before it begins. Make me thrill as only you know how. Sway me smooth, sway me now. Dancers may be on the floor, dear, but my eyes will see only you. Only you have the magic technique. When we sway I grow weak. I can hear the sound of violins longer before it begins. Make me thrill as only you know how. Sway me smooth, sway me now. You know how. Sway me smooth, sway me now.
in my heart and soul, right in front of your eyes. I have tried to keep my peace of mind. I guess I'm getting good at crossing over your lines. So go ahead and pass your judgment about the kind of band I lead. You've been doing it so well since I was 17. And no, I won't take your orders, 'cause you are everything you seem. You will never be the captain.
Radio თავისუფლება FM 107.4.
Turn down. up on me. Sorry, I cannot hear you. I'm kind of busy.
I'm kind of busy. guys can be promiscuous, yeah, that's just what they do. But this involves the both of us, yeah, it's our business too. So I thought I'd call to tell you that it was never in my plan. I'm not the Scarlet Devil, I don't wanna take your man.
Radio თავისუფლება FM 107.4.
believe.